Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Пірати звільнили судно «Asian Glory» під прапором Великої Британії, до складу екіпажу якого входять 10 громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України. Пірати захопили судно в Індійському океані 2 січня. Крім українців, на борту перебували 8 громадян Болгарії, 5 Індії і 2 Румунії. Україна взяла кредит у російському комерційному банку. Це підтвердив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Російський посланець підтвердив, і деякі деталі. Позика розрахована на півроку, дають її під 6,7% річних.
Мені не видається, що є якийсь прихований драматизм у цьому рішенні. Це цілковито нормальна практика. Те, що цей кредит видав, наскільки я поінформований, мені Щорохбанк, теж є цілковито нормальним. За півроку борг буде повернутий.
Водночас Зурабов не вказав обсяг кредиту. Учора інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що Внешторгбанк, головним акціонером якого є російський уряд, дав Києву швидкий кредит обсягом 2 мільярди доларів на покриття дефіциту державного бюджету. Чемпіонат світу з футболу відкрився в столиці Південно-Африканської Республіки Йоганнесбургу. Церемонію відкриття в прямому ефірі раніше сьогодні подивилися близько півмільярда людей в цілому світі. На церемонії не було колишнього лідера ПАР Нельсона Мандели. Його 13-річна правнучка Зинані загинула в автокатастрофі у четвер ввечері. Протягом місяця за Кубок світу змагатимуться команди з 32 країн. Серед фаворитів називають чемпіонів Європи іспанців і п'ятиразових чемпіонів світу бразильців. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомляє про щонайменше 37 загиблих і понад 500 поранених під час заворушень на півдні країни. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у місті Ош і трьох сусідніх регіонах півдня, куди увійшли війська і бронетехніка. Причиною стали заворушення, в яких брала участь понад 1000 осіб. Групи молоді за повідомленнями били вікна, грабували магазини і підпалювали автомобілі. Голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила сьогодні.
Викликає велику стурбованість вся та ситуація, в яку кидають різні сили, в тому числі ті, що зацікавлені в дестабілізації ситуації в Киргизстані.
Роза Отунбаєва. Їх останнє повідомлення Папа Римський Бенедикт XVI вибачився перед всіма постраждалими від дій священників-педофілів. Під час богослужіння на площі Святого Петра в Римі глава Римо-католицької церкви сказав, зокрема, що місія священників проявляти божественну турботу про загальне благо повернулась у свою протилежність. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 11 червня, п'ятниця. Програма «Свобода» сьогодні. Вітаю всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі: російський посол про пріоритети в Україні.
Україна отримала можливість проаналізувати всі аспекти співпраці з Росією і євроінтеграцією. Такої динаміки, яка була продемонстрована в період перед харківськими домовленостями, очікувати не варто.
Що відбувається цими днями у Киргизстані? Чому Путін у Парижі говорить про Грузію? Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Співпраця в галузі авіабудування, обхідні газопроводи, списки персон нон грата та історична спадщина. Про все це йшлося на прес-конференції, яку провів російський посол в Україні Михайло Зурабов сьогодні з нагоди Дня Росії. Більше про російську оцінку взаємин між Києвом та Москвою в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами Михайла Зурабова, Російська Федерація задоволена новим етапом в українсько-російських відносинах.
Багато ще треба зробити, але те, що вже зробили, є обнадійливим.
Посол фактично підтвердив інформацію про те, що уряд України отримав від одного з російських банків кредит. За його словами, кредит виділено на півроку. З огляду на те, що в пресі з'явилися критичні коментарі щодо умов кредиту у 2 мільярди доларів, Михайло Зурабов закликав не драматизувати ситуацію.
Я не бачу в цьому рішенні якогось прихованого драматизму. Це абсолютно нормальна практика. А те, що цей кредит, наскільки мені відомо, надав зовні шторга банка, це теж цілком нормально.
Посол підтвердив велику зацікавленість Росії у поглибленні співпраці в галузі авіабудування, навіть якщо процеси інтеграції буде загальмовано, каже Михайло Зурабов.
Україна отримала можливість проаналізувати всі аспекти співпраці з Росією і євроінтеграцією. Певний час для переосмислення позиції знадобиться. Тому такої динаміки, яка була продемонстрована в період перед харківськими домовленостями, очікувати не варто.
Відповідаючи на запитання про будівництво нових газопроводів в обхід України, посол відзначив, що це зумовлено насамперед підвищеною конкуренцією на газовому ринку і не скеровано проти України. Кажучи про чорні списки громадян, яким заборонено в'їзд на територію України та Росії, посол зазначив, що ці списки стануть значно меншими, але, на жаль, найближчим часом повністю не зникнуть. Звертаючись до журналістів, посол, зокрема, наголосив на важливості не лише економічного, але й духовного розвитку Росії, встановлені історичної пам'яті. За його словами, в Росії позитивно сприйняли заяву Віктора Януковича на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, що Великий голод 1932-33 років був загальною трагедією народів Радянського Союзу. Михайло Зурабов солідарний з цією точкою зору.
Я не вважаю те, що відбулося в Україні, чимось особливим. Це загальна трагедія. Ми завжди дотримувалися такої точки зору. Це не була якась вибіркова політика. Це була достатньо жахлива, безцеремонна політика у відношенні до свого народу.
На думку Михайла Зурабова, на темі голоду хотіли посварити два народи, які, на його думку, є одним.
Я глибоко впевнений у тому, що ми не лише братські народи, а ми є єдиним народом. Зі своїми нюансами і особливостями.
Також Михайло Зурабов повідомив, що йому дуже цікаво вчити українську мову. За словами посла, українська дається йому легко, і зараз він уже розуміє все з того, що йому кажуть. У цьому контексті посол похвалив поширену в Україні двомовність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні 37 загиблих і понад пів тисячі поранених. Це сталося в результаті сутичок у киргизькому місті Ош та Ошській області Киргизстану. В зв'язку з цим у низці південно-киргизьких міст та містечок запровадили надзвичайний стан. Нова влада Киргизстану звинуватила в організації безчинств соратників колишнього президента цієї країни Курманбека Бакієва. Подробиці почуємо від Тетяни Ярмощук.
Поштовхом до масових сутичок на півдні Киргизстану стала бійка підлітків, після чого ситуація вийшла з-під контролю. Вночі у центрі міста Ош, яке вважають центром соратників колишнього президента Курманбека Бакієва, почали збиратися групи молоді, озброєної шматками арматури та дерев'яними предметами, а також вогнепальною зброєю. За офіційною версією, сутички носили побутовий характер. Проте заступник голови тимчасового уряду Азимбек Бекназаров раніше заявляв, що безчинства носили міжетнічний характер, а бійка в Оші спалахнула між узбеками та киргизами. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у Оші та трьох сусідніх регіонах, куди увійшли війська та бронетехніка. Комендантська година у цих районах введена до 20 червня. Киргизстан не звертатиметься за допомогою до інших країн, повідомив заступник керівника тимчасового уряду Омурбек Текебаєв. За його словами, на південь країни почали стягувати додаткові армійські підрозділи з інших регіонів країни. Зараз вулиці Оша патрулюють військові. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода з місця події, життя в Оші практично паралізоване. Не працює жодна установа, люди майже не виходять на вулиці. У телевізійному зверненні голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отумбаєва закликала до спокою. Вона також зазначила, що нинішня влада здатна зупинити деструктивні елементи, які намагаються спровокувати сутички між різними групами.
Ті, хто хоче зірвати референдум,
ті, хто хоче зірвати референдум, ті,
ті, хто виступає проти курсу уряду, проти всього, що почалося після 7 квітня, роблять максимум можливого, щоб відносини між старою владою і новими силами перейшли у міжетнічну сферу.
Конфлікт між киргизьким та узбецьким населенням на півдні Киргизстану триває з кінця 80-х років минулого століття, а низький рівень життя у цій країні є добрим підґрунтям для заворушень, зазначає Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Відтак, влада Киргизстану наразі зможе утримувати ситуацію лише силовими методами.
Ситуацію можна буде утримати лише, коли держава буде мати абсолютну монополію на насильство, зможе ефективно розводити сторони, які знаходяться в конфронтації, і забезпечить діалогові площадки для обговорення проблем, через які виникають сутички.
27 червня у Киргизстані має відбутися референдум щодо нової конституції країни, а чергові вибори президента заплановані на жовтень 2011 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цими днями прем'єр-міністр Росії Володимир Путін перебуває з візитом у Франції. Йдеться про співпрацю двох країн у різних галузях від економіки до культури. Однак розголос цей візит отримав напередодні після того, як перед поїздкою Володимир Путін дав інтерв'ю французьким ЗМІ і вкотре торкнувся колишнього конфлікту між Росією та Грузією. Чому ж ситуація на Північному Кавказі стає темою для розмов у контексті французького візиту російського прем'єра? З таким запитанням я звертаюся до політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Це очевидно. Президент Франції Ніколя Саркозі був посередником під час врегулювання російсько-грузинського конфлікту, і завжди, коли хтось з російських керівників вирушає до Парижу, згадують про ту ситуацію, яка склалася на Північному Кавказі, яка досі не виглядає вирішеною. Інша справа, що у Москві і у Парижі різні погляди на те, як може вирішена бути північно-кавказька ситуація. Франція, як і весь Європейський Союз, вимагає повернення до норм міжнародного права, а Росія визнала незалежність грузинських автономій Абхазії і Південної Осетії. І вона наполягає, щоб міжнародне співтовариство сприйняло це як реалії і почало також визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії і примусило Грузію до відмови від території, яку Грузія вважає своєю, і в цьому зустрічає підтримку більшості країн світу. Адже, як відомо, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнають тільки Венесуелу, Нікарагуа і маленьким атолом Науру. В цій ситуації важко собі уявити, щоб Ніколя Саркозі і Володимир Путін знайшли спільної мови з цього важливого питання. Швидше за це воно так і залежиться за дужками цих переговорів в Парижі.
Віталію, а чому тоді саме перед цим візитом до Франції прем'єр-міністр Володимир Путін сам почав говорити французьким журналістам про воєнний конфлікт між Росією та Грузією?
Це теж можна зрозуміти, тому що це відповідь навіть не французьким журналістам, це відповідь президенту Грузії Михайлу Саакашвілі, яка напередодні візиту Путіна, президент Грузії був у Парижі, зустрічався з президентом Саркозі і іншими французькими керівниками, і чимало там говорив про ту ситуацію, яка сталася в російсько-грузинських взаєминах, про ситуацію на Північному Кавказі. Я маю нагадати вам, Людмила, що після того, як відбувся російсько-грузинський конфлікт, президент Саакашвілі фактично не мав можливості відвідувати західні країни і висловлювати своє враження про те, що відбувається пострадянського просторі, про те, що відбувається між Москвою і Тбілісі. І те, що він почав це говорити вже з високих західних трибун, примусило Володимира Путіна зараз відповідати своєму грузинському колезі ось в такий спосіб за посередництвом французьких журналістів. І знову підкреслювати, що позиція Росії не зміниться, а це невтішне підкреслення з точки зору стабілізації ситуації.
Дякую. Це була думка коментатора політичного радіо «Свобода» Віталія Портникова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Економічна скрута торкнулася і Північно-Атлантичного альянсу. Витрати країн-союзниць на оборону скорочуються, а отже НАТО також буде змушене економити. Про це та інше йшлося на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, яка щойно завершилася в Брюсселі, а про це коротке повідомлення Віталія Яреміці.
Економічна криза торкнулася і НАТО. Генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен пропонує представникам країн-учасниць низку заходів, що дозволили б зекономити 1,5 мільярда євро. Всередині організації також тривають дискусії щодо реструктуризації військового командування, яке нараховує 12,5 тисяч осіб. Деякі країни також нарікають на надто велику кількість генеральних підрозділів, тому голова НАТО Андерс Фог Расмусен пропонує.
Well, the savings will be made across the board.
Заощадження будуть здійснюватися по всіх керівних структурах завдяки кращим контрактам, ефективнішому використанню ресурсів. Ми залучимо величезну кількість інструментів, зокрема відкладення на пізніше деяких інвестувань, аби краще їх проаналізувати. Щодо скорочення командних структур, то відомо, що у цьому, як власне і у решті питань, слід досягти консенсусу, тобто останнє слово буде за націями НАТО.
Nations will have the final word on all this.
Зауважує генеральний секретар Альянсу. Водночас голова організації закликав 28 країн-союзниць не надто скорочувати свої оборонні бюджети. Процвітання держав також залежить від безпеки, каже пан Расмусен. Та остаточні рішення з цих питань будуть ухвалені тільки у листопаді на саміті НАТО у Лісабоні.
Це було повідомлення Віталія Єреміці. Більше в інтернеті на сайті radiosvoboda.org. А ви слухайте «Свободу сьогодні». І далі у нас такі теми. Чим небезпечна серцева аритмія і як запобігти її поширенню?
Розвиток аритмії залежить від способу життя людини. Особливо, за даними кардіологів, ризик аритмії зростає у курців у 5 разів.
Розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозгового кровообігу.
Сьогодні стартував чемпіонат світу з футболу, перший на африканському континенті. А з нами буде відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов. Також ми почуємо, за кого ви особисто будете вболівати, наші слухачі.
За Англію. Ну, тому що там, на мою думку, дуже гарні гравці, як
за Іспанію. Тому що по рейтингах вона на перших місцях.
Я не за яку, я просто буду дивитися футбол і все.
А потім до вашої уваги буде ваша свобода.
Чому українські телевізійні канали позбавляють ліцензії? Чи причетний голова Служби безпеки України, член Вищої ради юстиції Валерій Хорошковський до судових рішень? Чи можна використовувати службове становище для того, щоб знищити свободу слова в Україні? Ці питання ми задамо сьогодні в ефірі нашим гостям, ведучому програми телевізійного каналу TVI Артему Шевченко і генеральному директору 5-го каналу Івану Адамчуку.
Скажіть, будь ласка, чому раніше ніхто не піднімав питань там власності, ну, по великому рахунку, і взаємин між власниками різних груп, різних каналів?
Очевидний прямий вплив Валерія Хорошковського на телевізійну медійну сферу, очевидно, його бажання цю сферу монополізувати під власним контролем. От і все.
А передачу веде Віталій Портников. Повтор її через 13 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Серцеві хвороби стають далі більш поширеним явищем. Зокрема, один із 40 дорослих українців страждає на серцеву аритмію. За чверть століття її поширення в Україні зросло у 6 разів. Про це свідчать дані Асоціації кардіологів. Надія Шерстюк досліджувала проблему.
Близько 25 мільйонів українців, а це понад половина населення, мають серцево-судинні захворювання. Україна лідирує у Європі за кількістю смертей від хвороб серця, зазначає директор Інституту кардіології імені Стражеска Володимир Коваленко.
Саме з аритміями у хворих серцево-судинними захворюваннями приводить до того, що розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозгового кровообігу. Зокрема, якщо розглянути структуру інсультів, то близько 20-25% інсультів розвивається саме на фоні порушення ритму серця.
Як ви піклуєтеся про своє серце? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Я, на щастя, не п'ю і не курю, і, в принципі, поки що немає таких проблем. Але українці, я не живу тепер в Україні в даний момент, але мене вражає, от я сьогодні приїхала, і мене вражає те, що навколо стільки диму. нікотинового табачного диму. Молоді, старі.
Я за те, щоб за здоровий спосіб життя, який я підтримую, і ось мої 77 років я
щось роблю, намагаюсь трохи там зарядку робити, фізичні вправи, але це вважаю недостатньо.
Державні кошти на запобігання та лікування серцево-судинних хвороб скеровують в основному на закупівлю препаратів, а не на профілактику недугів. Це стверджує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, лікар-кардіолог Володимир Карпук.
На рівні областей фінансування як профілактичних, так і лікувальних закладів практично немає. Все перекладається на рівень місцевих обласних бюджетів, але раннього лікування у нас немає. Немає визначення на поліклінічному рівні холестерину і його фракцій, цукру крові, інших факторів і своєчасного їх лікування.
Розвиток аритмії залежить від способу життя людини. Особливо, за даними кардіологів, ризик аритмії зростає у курців у 5 разів. Смертність від серцевих захворювань в Україні сягає 64%. Тим часом у Європі цей показник становить лише 27%. Водночас Україна у 15 разів відстає від європейських держав за кількістю кардіологічних центрів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Севастополі відкриється міжнародний фестиваль військових оркестрів «Севастополь Мілітарі Тату». Він присвячений Дню міста, і це другий з 5 проєктів фестивалю «Війна і мир», який цього літа об'єднав найрізноманітніші заходи – фотовиставки, арт-перформанси, польоти на повітряних кулях, уявіть собі, кіно, концерти класичної музики, дуже-дуже багато різного і цікавого. Фестиваль проводиться за підтримки Британської ради в Україні, і побував на ньому кримський кореспондент Володимир Притула.
Кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Марш військово-морських сил України звучатиме на фестивалі «Севастополь Мілітарі Тату» вперше. Власне, цей фестиваль теж уперше проводитиметься у Севастополі. Попри дебют, захід уже має статус міжнародного. Окрім українських оркестрів, у ньому візьмуть участь колективи з Росії, Туреччини, Франції та Німеччини. Україна буде представлена Національним президентським оркестром, ансамблем пісні і танцю Збройних сил, оркестром Кримської міліції і господарями, оркестром Центру військово-музичного мистецтва Українського флоту, яким керує капітан 3-го рангу Андрій Виселень. За словами керівника прес-центру ВМС України Володимира Бови, флотські музиканти готові показати всю свою майстерність і красу української військової музики.
Оркестр наш неодноразово брав участь в закордонних фестивалях. Так, в квітні поточного року він повернувся з Німеччини, де брав участь в міжнародному фестивалі військової духової музики «Мюзик Парад». В цьому фестивалі, який вперше відбудеться в Севастополі, звичайно, він вперше братиме участь. Наші флотські музиканти будуть виконувати українські козацькі марші і музичні твори на сучасну морську тематику.
Як повідомили представники організаторів фестивалю, а це дирекція культурних програм «Херсонецькі ігри», Національний військово-історичний музей України, музей Шереметєвих та інші, програма фестивалю є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі «Севастополь Мілітарі Тату» побачать та почують різні виконавчі школи від найдавнішого військового оркестру «Мехтер» з Туреччини до пострадянських колективів. Зможуть прослідкувати європейську та радянську лінії розвитку цього цікавого виду мистецтва. Під час 3 вечорів у суботу, неділю і понеділок севастопольці і гості міста слухатимуть і дивитимуться сольні виступи військових оркестрів, концерти, демонстрації військових ритуалів, шоу барабанщиків і волинщиків, музично-хореографічні номери. Завершить фестиваль дефіле оркестрів.
А на закінчення нашої передачі про футбол. Що може бути позитивніше для футбольного фана, ніж забитий гол у ворота противника? Сьогодні у Північній Африці стартував чемпіонат світу з футболу, справжнє футбольне свято, яке буде тривати протягом цілого місяця. В ці хвилини вже закінчився перший матч чемпіонату між господарем Південною Африкою та Мексикою, а перед початком програми я записала розмову із відомим футбольним коментатором Валентином Щербачовим і запитала в нього про очікування від футбольного чемпіонату. Валентин Щербачов.
Виходячи з того, що ми вже знаємо про склади збірних, про те, як там і що в окремих таких командах-фаворитах, я скажу, що таких особливих очікувань, чогось нового, несподіваного, ну, будемо реалістами, немає. Але все ж таки від кожного чемпіонату світу ми чекаємо якихось відкриттів і хочеться. Звичайно, хочеться. Футбол – це така гра, яка і приваблює нас тим, що вона непередбачлива. І от хочеться якоїсь несподіванки, хочеться несподіваного чемпіона світу. Хоча я особисто бажаю успіху збірній Іспанії. Імпонує мені її гра, і от вони почнуть акуратно від захисту, а потім ви побачите, як воно буде. Ну, тут не можна знов-таки прогнозувати, все футбол. І Бразилія, Аргентина, Англія, до речі, про неї забувають зараз серед фаворитів. Багато тих збірних, до речі, і Словенія, там, ну, балканські країни теж покажуть щось. Подивимось тільки, що починається все. Але мої очікування які? Чемпіонат світу для нас, для українців, він без нашої збірної. І на цей чемпіонат поїде команда, яка бере участь в організації Євро-2012. Поїдуть чиновники, поїдуть менеджери.
Пане Щербачов, чи ви вважаєте, що досвід цього чемпіонату буде для України цінним?
Я думаю, що досвід Південної Африки для нас теж буде в чомусь показовий. Я думаю, що на Євро-2012 у нас безпека буде кращою. На Євро-2012 у нас умови для проживання будуть кращі. У нас не буде бандитизму, у нас не буде стільки крадіжок, які вже починаються, скажімо, в Південній Африці. Але все ж таки перше, на першому плані у нас футбол. І я чекаю хорошого футболу, чекаю того, що буде доведено принаймні нашим менеджерам, нашим господарям клубів, що треба своїм футболістам, своїм майбутнім зіркам, своїм відомим уже молодим футболістам давати більше ігрової практики у провідних клубах для того, щоб збірні, а збірна команда України – це головна команда, це обличчя нашого футболу, щоб вона не мала таких проблем, які має зараз. Так що, виходячи з цього, цей чемпіонат буде для нас найцікавішим футбольним видовищем цього року, я вважаю так. І, крім того, ще буде для української спільноти, для тих, хто організує чемпіонат Євро-2012, дуже показовим і хорошим уроком на майбутнє.
На який з матчів зараз ви найбільше чекаєте з нетерпінням ось серед тих перших, які почнуться?
Ну, ви знаєте, мене хвилює, скажімо, перший матч. Стартовий матч чемпіонату – це заспів, так би мовити. І от сьогодні мені чомусь здається, що мексиканці здатні на якісь сюрпризи. І Південна Африка, Мексика, матч буде важкий, але він перший матч, і від того я чекаю, що буде щось таке незвичайне. Крім того, перші чемпіони світу уругвайці сьогодні зустрічаються з французами. Я кажу про сьогоднішні матчі, тому що дуже цікаві. Як би не казали, можливо, якісь фахівці, що немає бразильців, сьогодні не починають такі фаворити явні, але Уругвай-Франція теж, повірте мені, буде непростий і цікавий матч. Ну, а головне – це матч відкриття. Як відкриється чемпіонат, так він і піде. Це так водиться. Хочеться хорошої гри і хочеться, щоб і господарі так не впали вже в грязюку. А мені чомусь здається, що от мексиканці здатні на перший же сюрприз чемпіонату світу. На хорошу гру, на цікаву і на заявку на те, щоб бути одним з тих, хто претендуватиме на золото чемпіонату.
Ну, сподіваємося, що згодом ми і Україну зможемо побачити на світовому чемпіонаті футболу.
Я думаю, да. Ну, вона ж брала оце ж в Німеччині в чемпіонаті світу, непогано виступили, як так реально, дивлячись на наші шанси. І це може бути вже через 4 роки також. Ну, а головне нам Євро-2012 провести і показати, що в нас щось є.
Це був Валентин Щербачов, один з найвідоміших футбольних коментаторів. А ми запитали також перехожих Києва, чи дивитеся ви футбол, і якщо так, то за кого вболіваєте в цьому чемпіонаті? Ось що почули.
За найкращу команду, яка покаже високий клас гри, це не має значення, яка це буде країна.
Так, саме найважливіше матч. Люблю футбол.
Так, за Англію. Ну, тому що там, на мою думку, дуже гарні гравці, які можуть багато чого зробити. Але я думаю, на мою думку, виграє або Англія, або Аргентина.
Буде час, будемо стежити. Я більше вболіваю за Іспанію. Тому що по рейтингах вона на перших місцях всюди.
Так, звичайно, буду. Я завжди дивлюсь футбол. Я не за яку, я просто буду дивитися футбол і все. Just
Отже, такими є очікування наших слухачів від чемпіонату світу з футболу, який саме сьогодні почався у Південній Африці. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» продовжується.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Пірати звільнили судно «Asian Glory» під прапором Великої Британії, до складу екіпажу якого входять 10 громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров. За його словами, судно було звільнене в п'ятницю в день, поки немає інформації про його місце перебування і рух, а також про стан і здоров'я моряків. Пірати захопили судно в Індійському океані 2 січня. Крім українців, на борту перебували 8 громадян Болгарії, 5 Індії і 2 Румунії. Голова Верховної Ради Володимир Литвин повернув на доопрацювання генеральному прокурору Олександрові Медведьку подання про дозвіл притягнути до кримінальної відповідальності депутатів від фракції «Нунс» Юрія Гримчака та Андрія Парубія. Литвин, зокрема, заявив:
я переконаний, що застосовувати арсенал із дій терористичних організацій і співставляти це із захистом опозиції, я думаю, що це два різних підходи, про які тут не варто взагалі говорити. Головне, які уроки будуть винесені з того, що відбулося,
заявив спікер. За словами Андрія Парубія, Литвин лише виконав рішення регламентного комітету. 27 квітня, перед ратифікацією угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року з метою не допустити її ухвалення в залі засідань парламенту, сталося кілька бійок між депутатами від коаліції та опозиції. Представники меншини кидали яйця в Литвина, також були підпалені димові шашки. Україна взяла кредит в Російському комерційному банку. Це підтвердив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Російський посланець підтвердив, і деякі деталі. Позика розрахована на півроку, дають її під 6,7% річних.
Мені не видається, що є якийсь прихований драматизм у цьому рішенні. Це цілковито нормальна практика. Те, що цей кредит видав, наскільки я поінформований, в Нещоргбанк, теж є цілковито нормальним. За півроку борг буде повернутий.
Водночас Зурабов не назвав суму кредиту. Учора інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що Нешторгбанк, головним акціонером якого є російський уряд, дав Києву швидкий кредит обсягом 2 мільярди доларів на покриття дефіциту державного бюджету.
Радіо «Свобода» про події у світі.
За найсвіжішими повідомленнями, щонайменше 41 особа загинула і понад 400 шпиталізовані внаслідок заворушень на півдні країни, на півдні Киргизстану. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у місті Ош і трьох сусідніх регіонах півдня, куди війшли війська і бронетехніка. Причиною стали заворушення, в яких брала участь понад 1000 осіб. Групи молоді, за повідомленнями, били вікна, грабували магазини і підпалювали автомобілі. Голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила, зокрема, сьогодні:
викликає велику стурбованість вся та ситуація, в яку кидають різні сили, в тому числі ті, що зацікавлені в дестабілізації ситуації в Киргизстані,
заявила Роза Отунбаєва. НАТО оголосило про запровадження в дію північного коридора для постачань продуктів харчування для міжнародних сил в Афганістані. 9 червня до Афганістану через Росію, Казахстан і Узбекистан прибула перша партія вантажів. Досі більшість вантажів для міжнародних сил поставляли через Пакистан, однак на автоколони з вантажами біля кордонів двох країн нерідко нападали бойовики. Папа Римський Бенедикт XVI вибачився перед всіма постраждалими від дій священників педофілів під час богослужіння на площі Святого Петра в Римі. Глава Римо-католицької церкви сказав, зокрема, що місія священників проявляти божественну турботу про загальне благо повернулась у свою протилежність. «Ми обіцяємо зробити все, щоб подібні зловживання не повторились у майбутньому», – сказав Папа Римський. І останнє повідомлення – чемпіонат світу з футболу відкрився в столиці Південно-Африканської республіки Йоганнесбургу. Церемонію відкриття в прямому ефірі раніше сьогодні подивилися близько 500 мільйонів людей в цілому світі. Протягом місяця за Кубок світу змагатимуться команди з 32 країн. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Чому українські телевізійні канали позбавляють ліцензії? Чи причетний голова Служби безпеки України, член Вищої ради юстиції Валерій Хорошковський до судових рішень? Чи можна використовувати службове становище для того, щоб знищити свободу слова в Україні? Ці питання ми задамо сьогодні в ефірі нашим гостям, генеральному директору «5-го каналу» Івану Адамчуку. Добрий вечір, пане Іване. І ведучому програми телевізійного каналу TVI Артему Шевченка. Добрий вечір, пане Артеме.
Вітаю.
Отже, пане Іване, що відбувається сьогодні? Як відомо, журналісти 5-го каналу і TVI висловили своє глибоке занепокоєння з приводу останнього судового рішення, яке позбавляє їх ліцензії, раніше виданих Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, і звинувачили голову Служби безпеки України, члена Вищої ради юстиції і одночасно власника найбільшого телевізійного холдингу в Україні, холдингу Інтер. Засоби масової інформації вважають, що цей холдинг спеціально висвітлює інформацію на користь влади у тиску на суд. Чи зреагувала влада, чи зреагував пан Хорошков, чи зрозуміли люди на чолі країни, що відбувається небезпечний процес?
На жаль, для нас, можливо, на щастя для них, але на сьогоднішній день жодного реагування з банку і особисто від президента абсолютно ніякого не було. За винятком там підтримки 5-го каналу пані Анної Герман і висловлено певних політиків з партії і регіонів, але вони 100% відображають їхню позицію і жодним чином не є, скажімо, прихильною до тих подій, які, в яких ми сьогодні опинилися. Я маю на увазі пана Шківі, я маю на увазі пана Колесніченка, який хоче взагалі розділити все і позабирати, тобто повернутися років на 5-10 назад і віддати тим хлопцям, яких вчора надрукували в журналі «Кореспондент».
Пане Артема, от ви як вважаєте? Це дійсно бажання все поділити?
Я хочу уточнити, що мав на увазі мій колега Іван про журнал «Кореспондент». Зокрема, дійсно цікава, вікопомна, ну не вікопомна, але дуже цікава подія. В рейтингу журналу «Кореспондент», який він складає спільно з інвестиційною компанією авторитетною Dragon Capital, у рейтингу 100 найбагатших людей країни 14 місце посів Валерій Іванович Хорошковський, голова Служби безпеки.
804 мільйона доларів.
804 мільйона доларів оцінюються його статки. 14 місце у загальному рейтингу війшов у двадцятку найбагатших людей цієї країни. Це доволі яскравий, кричущий і очевидний факт того, що інтереси цієї людини як бізнесмена і інтереси цієї людини як державного службовця, який має дбати про національну безпеку, входять в очевидне протиріччя. Що цікаво, що експерти журналу і компанії, яка допомагала складати цей рейтинг, зауважили, що основні активи цієї людини зосереджені саме у сфері медіа. Тобто цей капітал – це медійний, по суті, капітал. Тобто ця людина поєднує бізнес і владу у найбільш кричущий, очевидний, яскравий і антидемократичний спосіб, як на мене.
Все ж таки, треба сказати, пане Іване, що багато хто з ваших колег, я вже бачу частині публікації, вважає, що ця ситуація не є такою чистою з точки зору свободи слова, що журналісти 5-го каналу і каналу TVI просто використовують поняття свободи слова, щоб захистити власників, щоб захистити власників каналів. А насправді мова йде про звичайнісінький бізнес-конфлікт. Це от можна побачити зараз на шпальтах журналу «Український тиждень», який позиціонує себе як національний такий опозиційний часопис. Він говорить, що влада має всі законні, це цитата, всі закон законні можливості для того, щоб обмежити свободу слова цих двох телевізійних каналів. Так що я просто закликаю читати опозиційну пресу і дізнаватися правду в ній.
Ви розумієте, що це є повна дурня. Скажіть, будь ласка, чому раніше ніхто не піднімав питань там власності, ну, по великому рахунку, і взаємин між власниками різних груп, різних каналів? Такого раніше не було. Сьогодні вони придумали для чого? Для того, щоб можна було якось замилити комусь і щось. Не виключаю, що такий фактор є, але з боку когось. Я маю на увазі в даному випадку пана Хорошковського. Не хотів би вішати всіх ярликів на нього, але він сам собі дозволив це зробити. Тому що якби його доблесні лицарі з групи компанії «Інтер» не довели ситуацію до абсурду, вигравши суд в самих у себе. Тому що, ну, воно так виглядає на сьогоднішній день. Тобто група «Інтер», представники Національної ради від «Інтера», а там, ну, ще двоє можна порахувати на небагатьох пальцях. І воно дійсно виглядає абсурдним.
Очевидний прямий вплив Валерія Хорошковського на телевізійну, медійну сферу, очевидно, його бажання цю сферу монополізувати під власним контролем, що, на мій погляд, входить в очевидне протиріччя із суспільними інтересами і з державними інтересами, якщо розуміти їх в ідеалістичній такій формі. Напевне, не входить протиріччя з інтересами бізнесу групи «Інтер» і Валерія Хорошковського як власника цієї групи. От і все.
Тут все ж таки важливо зрозуміти, чи можливе, які можливі тут рішення. Адже вже судове рішення вже є, правда?
Ну так вони щасливі з того, що є це судове рішення. Вони кажуть, давайте, хлопці, йдіть, апелюйте.
Ну, як ви будете апелювати?
Ну, звичайно, будемо апелювати, але це не вихід ситуації.
А який вихід ситуації?
Вихід ситуації залишиться таким, як воно було. Вибачте, якщо вам не подобається рішення Національної ради, то давайте повернемося до 2004 року, коли рішення Національної ради взагалі не було з приводу ліцензування телеканалу «Антенна», який входить сьогодні в групу, коли тодішній голова Національної ради просто своїм підписом видав ліцензію телеканалу «Антенна». Давайте і туди апелювати. Чому? Сьогодні ми тут апелюємо,
а там не апелюємо. Можливо, це не остання апеляція?
Ні, звичайно. Я більше ніж переконаний.
От це питання, наскільки це тенденція, тому що я знову кажу, багато хто журналістів вважає, що треба про це не говорити, тому що боротьба за свободу слова – це коли журналіст бореться із головним редактором власного телеканалу в ньюсрумі. А коли мова йде там про президента чи там про голову Служби безпеки України, це вже не боротьба за свободу слова, бо це небезпечно. Знаєте, своєму редактору можна просто по пиці набити, а голови Служби безпеки охорона, а у президента, яка охорона там 170 осіб збільшена, там не поборешся свободу слова. І от тут виникає питання, пане Артеме, тенденція це чи ні? Все ж таки, чи може дійсно просто такий поодинокий випадок, пов'язаний з тим, що групі пана Хорошковського потрібні ліцензії на мовлення? І все, вони отримують ці ліцензії, заспокоїться, і всі інші будуть щасливо жити.
Навіть групі пана Хорошковського не потрібні конкуренти в інформації. В даному разі він не скільки забирає ці ліцензії собі, скільки обмежує нас, як ТВ і як П'ятий канал, у очевидній, абсолютно нормальній і ринковій, у ринковому прагненні розширити своє мовлення, бути почутими, бути побаченим якомога більшій частині української аудиторії. І ось це бажання, діючи абсолютно в неконкурентний спосіб, використовуючи корупційні впливи, в тому числі на такий орган, як Вища рада юстиції, яка з нещодавних пір стала своєрідною такою судовою інквізицією, і використовує голова Служби безпеки. Доволі зухвало, як на мене, доволі без жодних сентиментів і обмежень. Це очевидно. І тенденція в цьому також є, тому що, ну, принаймні, наш топ-менеджмент вважає, і я, в принципі, погоджуюся з цією позицією, що стратегічною метою є таких кроків є обмежити на ринку, в тому числі, двох інших гравців, дві інші потужні групи. Холдинг Пінчука і холдинг 1+1 Ігоря Коломойського.
Послухаємо дзвінок. Будь ласка. Тільки представтесь, будь ласка.
Добрий день.
Вітаю.
Мене звуть Мар'яна, я з Києва. Спочатку коротке таке зауваження. Мене неприємно вразило те, що «П'ятий канал» звернувся за допомогою до президента. Адже канал відбирається не в нього, а у нас, глядачів, і логічно було б шукати підтримки саме у нас. Але канал, мабуть, звернувся до тих, кому прислуговується. У зв'язку з цим у мене два запитання. А чим буде розраховуватися канал за захист президента? Інформаційною політикою? А друге питання таке. Чи не здається, що своїми діями ви визнаєте Януковича за царя, який все вирішує? Чого тоді варті волання про узурпацію? Дякую за відповідь.
Будь ласка, пане Іванов.
Дякую вам за запитання. Справа в тому, що ми звернулися до президента винятково як до людини, гаранта Конституції, і не більше. Тому що ми були переконані, і на сьогоднішній день є ще таке невеличке сподівання того, що президент на той момент, зараз я думаю, що він знає, на той момент він не знав, що творить його керівник Служби безпеки. З приводу того, чому не звернулися до народу, чому не... Знаєте, 2004 рік, народ нас підтримав, ми дуже вдячні, ми відчуваємо цю підтримку і сьогодні, нам люди телефонують, нам люди пишуть, звертаються до нас, якщо потрібна підтримка, допомога, вони навіть, ми готові вийти на вулиці. Ми не б хотіли повторення 2004 року, ніколи ми васалами цієї влади і минулої влади не були, не є і не будемо. Ми не хочемо, аби люди втратили можливість, втратили можливість отримати інформацію, правдиву інформацію. Я не хочу хвалити п'ятий канал, тому що я на ньому давно працюю з першого дня. Вам оцінювати нашу роботу, роботу наших журналістів. Ми намагаємося бути неупередженими, збалансованими. Дякую вам за запитання.
Тут все ж таки хотілося, щоб ви відповіли ось на яке важливе запитання нашим слухачам. Дійсно, чи дійсно у зв'язку з цією історією з ліцензіями канали можуть зникнути з ефіру? Тому що, звичайно, всіх цікавиться, чому вони не зникли досі.
Зникнуть.
Чому?
Зникнуть, однозначно зникнуть. Я поясню дуже з простої причини. Ну, жалко, що Радіо Свобода не...
Не телебачення. Да, не телебачення. Не може бути все в світі телебаченням. Знаєте, шкода.
От що залишається. Залишається абсолютно...
Це нам показує табличку, скажімо, слухачам.
Табличка,
що це табличка,
так. Табличка, на якій намальована мережа інформаційного каналу, п'ятого каналу. Ми зникаємо в Східній Україні, ми зникаємо в місті Києві, ми зникаємо на більшій частині Південної України. Все, що залишається, це шматок Західної України і кілька міст в центрі. Все. Тобто в Києві наш глядач, слухач і глядач, який, яка телефонувала, п'ятого каналу більше не побачить.
А канал ТВІ теж зник?
Канал ТВІ в ефірі поки що не був. Він був на супутнику і у кабельних мережах. І ми під загрозою того, що ми в той ефір так і не вийдемо. Ці ліцензії, які ми, як ми вважаємо, здобули абсолютно справедливо і чесно, давали нам змогу вийти в ефір і наростити, бути побаченими якомога більшій частині аудиторії. Це рішення, якщо воно вступить в силу, я сподіваюся, що не вступить, залишить нас у такому доволі обмеженому форматі мовлення. І, очевидно, це впливає на бізнес-план розвитку нашого каналу. Очевидно, це впливатиме на інвестиційні плани. Очевидно, це може вплинути і на майбутню долю його. Тому що він був прорахований, і він будується, і інвестуються в нього доволі серйозні гроші. Саме за розрахунку того, що покриття буде більше, нас будуть бачити якомога більше людей. Я вважаю, що це абсолютно справедливо і здійсненно.
Тут важливо все ж таки, що ви пояснили, наскільки дійсно можна, ви сподіваєтеся, що той клімат сприяння об'єктивній інформації взагалі в країні збережеться. Адже очевидно, що тут справа не тільки в ліцензіях, правда?
Ну, звичайно. Звичайно, тут треба проговорити і про засоби масової інформації як такі, про ідеологію, про політику. Воно все перемішано сьогодні. Якщо раніше воно якось спокійніше було, теж ті роки, там, 95-7 рік, коли інформаційний телевізійний простір тільки починав розбудовуватися, ну, це був такий, це бізнес, задоволення якихось, і це бізнес був невеликий на той час. І задоволення якихось своїх амбіцій, то на сьогоднішній день це суцільна політика.
якщо це суцільна політика, так може все ж таки, от у вас є власник, у вас є власник. Може ці власники просто краще домовляться з владою, ніж будуть ризикувати бізнесом, не тільки телевізійним, заради задоволення.
Ви розумієте, у кожного власника є свої амбіції. Якщо наш власник, він переслідує абсолютно іншу мету, і він говорить, я хочу, щоб цей канал могли дивитися люди, могли мати правдиву доступну інформацію, і жодним чином не тиснучи на працівників каналу. Про це не важко збагнути, поговоривши з колективом каналу. І жодного разу цього не відбувалося. І те, що ми маємо на сьогодні з боку представника іншого каналу, якщо з нами таке відбувається, то я би хотів відчути, що відбувається всередині тої групи, в яких умовах їм доводиться працювати. Чи так все гладко?
Наскільки я знаю, там абсолютно інші правила, абсолютно інша стратегія взаємовідносин. Там, скажімо, фактичний власник холдингу «Інтер» Валерій Хрушковський, про якого ми сьогодні говоримо, іноді там дає прямі вказівки, це я точно знаю, прямі вказівки редакторам ефірів, редакторам новин, не стидається, скажімо так, якщо можна таке слово вжити, зустрічатися безпосередньо з випусковими редакторами, аби там, скажімо, роз'яснити, чому вони мають бути звільнені і мотиви звільнень, да? Тобто, будучи в статусі державного службовця, це я знаю як факт, точно за кілька років це було. І в той час він намагається нарощувати свій саме політичний вплив. До речі, цікавий факт ми знайшли на каналі. Я вважаю, що останнє рішення суду, яке було прийнято виключно в інтересах групи «Інтер» і спровоковано саме ним, сталося саме тому, що він став членом Вищої ради юстиції. Але ми з'ясували, проаналізували законодавство і вважаємо, що Валерій Іванович Хрушковський не міг стати законно членом Вищої ради юстиції, адже перед тим, як стати їм, треба виконати одну з багатьох вимог. Це мати стаж роботи в галузі права не менше 10 років. На нашу думку, Хрушковський не має стажу роботи в галузі права не менше 10 років.
Ну, може він вважає, що має?
Ні, тут просто не питання, хто що вважає. Тут є чітке законодавство. Трудовий шлях у Хорошковського був різним. Він був на посаді народного депутата, він був на посаді міністра, він був на посаді члена національної РНБО, да? Він був на різних посадах, але він не був на посадах, як тут написано в законі чорним по білому, судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також на інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти. У нього є вища юридична освіта, це так, але у нього немає необхідного стажу роботи в галузі права не менше 10 років. Це очевидний факт, і ми звернулися з оприлюдненням цього факту і із запитом до адміністрації президента, на якій правовій підставі Валерій Хорошковський, цікаво, був призначений на таку відповідальну посаду. Якщо, на наш погляд, не дотримано однієї, але ключової умови для того, щоб її займати. Це нагадує історію так з цю доволі скандальну і смішну з Кислинським, який працював в службі безпеки, не маючи
диплом. Ну, ні, де правди, діти. Кислинський працював там фактично в один час з Хорошковським.
Так,
я думаю, вони, що це обидва заступники голови Служби безпеки України,
вони пов'язані родинними зв'язками.
Це така хвороба, яка передається, бачите, з служби в Вищу раду юстиції. Я думаю, що державна служба і люди, які дбають про це, мають розібратися з цим. Як на мене, це очевидно.
Чи ви задоволені, пане Іване, от позицію саме журналістського співтовариства? Я влада ясна, а от журналістське співтовариство, воно підтримує вас у цих діях, що все ж таки є певні сумніви?
Ну, я хочу подякувати всім журналістам. Я не можу говорити за весь загал, тому що загал, він теж різниця. Але ті журналісти, які сповідують певні принципи журналістських стандартів, вони сьогодні підтримують канал, я думаю, так само і підтримують ТВІ. Зрештою, я не можу нічого ні доброго, ні поганого сказати. Але є журналісти-політики, от мене дивує їхня позиція. Я сьогодні послухав інтерв'ю з депутаткою від партії регіонів Оленою Бондаренко, вона була в ефірі однієї радіостанції, я був шокований, я був вражений тим, наскільки вона відстоювала позиції і як вона красиво представила пана Хорошковського і чи має право СБУ займатися тими питаннями інформаційної безпеки. Має, вона має право займатися абсолютно всім, звичайно, і економічною безпекою, і політичною безпекою, і інформаційною безпекою, на здоров'ячко, будь ласка, але всьому є межа. Всьому є межа, і її переступати. Ніхто права нікому не давав.
Може, просто впевнений зараз голова Служби безпеки, що його нічого не може зупинити, що він вже на таких посадах, таких можливостях, що журналісти поговорять, погомонять собі, заспокоїться.
Може, і впевнений, але наше завдання спаде, цю впевненість порушити. Чим ми, власне кажучи, займаємося? Бо не розуміти того, що називається словосполученням «конфлікт інтересів», до речі, словосполучення таке, як на мене, доволі пристойне, ну, принаймні, для цього випадку. Я б назвав цю історію конфліктом порядності, конфліктом світоглядним. Тому що в жодній країні демократичного світу неможливо така ситуація, аби ключова людина, головна людина у галузі держбезпеки має великий системний бізнес і не просто має, а постійно використовуючи владні повноваження, проштовхує, лобіює і створює неконкурентні переваги своєму бізнесу на шкоду суспільним і інтересам громадським і демократії, по суті.
Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день, Михайло Іванович з Севастополя. А скажіть, будь ласка, чому от нема останньої неділі Майдан, от неділю ввечері програма була?
Майдан виходить в ефір. Тиждень тому програма була в ефірі. Час від часу ми змінюємо, у нас час від часу виходить час інтерв'ю замість Майдану. Але Майдан не знятий, Майдан працює, жодної проблеми немає. Є проблеми тільки в тому, що певні політики, а це стало дійсно кричущою проблемою. За останній час, особливо останній тиждень, вони взагалі не приходять в ефір «П'ятого каналу». Це представники партії регіонів, це комуністи і це від блоку Литвина. Це дійсно проблема.
Чому проблема? Ну, поговоріть за позицією, що влада не хоче з вами розмовляти.
Ну, дивна штука. Важко пояснити, хоча ми пояснення маємо, і ми його розуміємо. Тобто ж, будь-який політик, який йде на ефір, а є певне визначене коло їх, вони перед тим, як йти до нас чи до вас, вони отримують дозвіл від когось. Ну, очевидно, з цієї причини їм заборонили останнім часом взагалі спілкуватися з нами.
Вас що стало з політиками?
Ну, очевидно, важче трохи стало з політиками. Чому? Тому що нинішня влада, вона трошечки сприймає відкритість перед журналістами як прояв слабкості або прояв багатослів'я. Це, власне, те, чим грішила, можливо, влада попередня. Вона із задоволенням йшла до журналістів, із задоволенням говорила журналістам, багато говорила журналістам, але дійсно мало виконувала з того, що говорила. Тому оцей тренд нинішніх політиків, нинішньої влади, ми менше будемо говорити журналістам взагалі, або говорити тільки те, що ми хочемо, а начебто буцімто будемо більше працювати і давати результати, він панує зараз у взаєминах влади і преси. Як на мене, тренд помилковий. Але я не виправдовую те, що робили їхні попередники, коли дійсно їх було багато в медіа, їх було багато в пресі, їх було багато на телебаченні, але мало було їхніх дій, мало було результатів їхнього урядування. Позитивних маю на увазі.
Ну, тут наприкінці нашого ефіру, все ж таки, скажіть, ви сподіваєтеся на якесь вирішення цієї проблеми, чи це просто намагання якось вже після суду, мовно кажучи, махати кулаками?
Ну, досвід 2004 року каже про те, що боріться поборити. І ми намагаємося своїми діями і тими кроками, які робимо ми і керівництво вашого каналу, намагатися зламати ситуацію. Якщо раптом не вдасться, ну, будемо йти далі. Будемо йти далі. У 2004 році ми перемогли. Будемо сподіватися, що
А ваша точка зору?
Я вважаю, що є певні позитивні сигнали. Ця історія не залишається непоміченою, в тому числі не залишається непоміченою авторитетними організаціями міжнародними, зокрема Репортери без кордонів, чітко їхні представники встановили факт цього конфлікту інтересів впливового чиновника, багатого бізнесмена і такого собі наглядача за суддями, який регулює телевізійний ринок. Це не може бути непомітно скрізь будь-кому, хто має здоровий глузд і розплющені очі. Очевидно, ці сигнали якимось чином мають спонукати владу до вирішення цієї ситуації або до певної корекції. Ми все ж таки сподіваємося на нашу правову позицію. Ми вважаємо, що вона доволі міцна і на апеляцію цього рішення в інстанції у вищій. В будь-якому разі ми не збираємося сидіти, спостерігати, як фактично нас поховають.
Подякуємо генеральному директору «П'ятого каналу» Івану Адамчуку і ведучому програму телевізійного каналу TVI Артему Шевченко за участь у сьогоднішньому ефірі «Вашої свободи». Подякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, що цю програму цього спекотного дня вів Віталій Портников. А вам бажаю приємних вихідних днів. Будемо сподіватися, що вони ще будуться за присутності вільного телебачення в нашій країні.